Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо SBS». У студії Богдан Рудницький. І далі, шановні друзі, нині у нас друга частина розмови із пресвященим владикою номінантом Миколою Бичком. Незадовго хіротонія нового єпископа Усан-єпарха Мельбурнської єпархії святих верховних апостолів Петра і Павла відбудеться у Мельбурні. Отож, будьте з нами і дізнавайтеся багато важливого і цікавого.
SBS – a world of difference.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Як простягнулася ваша дорога до Америки? І що ви зуміли відкрити для себе там, як душпастир і як простий співжитель, так би мовити, тої громади, де живуть нащадки українців уже кілька десятиліть?
В нашому монастирі є така традиція, що час від часу місце служіння міняється, і тому отець Протоюмен час від часу переселяє одного чи другого священника, одного чи другого брата з одного місця на друге. І коли в 2015 році з'явилася така потреба у священнику в Америці, в Ньюарку, це є штат Нью-Джерсі, оскільки попередній священник там служив вже довші роки, потрібно його було замінити, я виявив таке бажання послужити людям в Америці. Якщо порівнювати з Росією, Америка справді дуже втримала наші українські традиції, нашу культуру. Навіть те, що вони спілкуються в більшості, стараються на українській мові, незважаючи на те, що це вже може бути четверте покоління, п'яте покоління українців. Бо в Росії, на жаль, друге покоління, тобто діти тих людей, яких вивезли, вони вже практично не розмовляли на українській мові. І це зрозуміло, тому що за того комуністичного режиму було дуже багато, знаєте, такого руху, не то що в Росії, а взагалі навіть в тодішній Україні, русифікації. Тобто таке поняття українізація, воно було заборонене, і тому тяжко було інколи зрозуміти, як діти тих батьків не могли вже розмовляти по-українськи, вони говорили російською. Отож, перший такий чинник культури, мови, приналежності, що ти є українець, то зразу ж таки в Америці це дуже добре відчувається, тому що люди стараються передати, перш за все, свої коріння. Однозначно, крім того, що ти є українець, багато людей стараються знайти ту оазу такого миру, душевного спокою у наших храмах. І тому не випадково, що в Америці, зокрема, я служив у штаті Нью-Джерсі, де є понад біля 10 наших церков, практично кожних 20-30 кілометрів є наша церква. Коли говоримо про це служіння редемтористів у Ньюарку, парафія вже має довголітню історію, тому що була заснована 1907 року. Хоча першими священниками не були редемтористи. Редемтористи перейняли цю парафію вже в 1947 році. І це були оці редемтористи з Канади. Саме вони обслуговували довший час цю парафію. Натомість у 2007 році оці редемтористи з Канади передали цю парафію під служіння Львівській провінції редемтористів з України. Саме з цього часу ми служимо для наших людей в Америці. Що таке стало маленьким потрясінням? Це, можливо, те, що в основному люди в Америці приходять до храму в неділю. До певної міри це можна зрозуміти, тому що багато людей зараз проживають поза межами храму. Якщо колись, коли цей храм, який збудований був і посвячений в 1965 році, колись багато людей проживали біля храму, так як колись в нас будувалося по селах, чи навіть по містах, тобто церква була посередині, навколо храму проживали люди. Так було і на початках, але пізніше з різних обставин люди почали мігрувати і виїжджати, і зараз зі 100% наших парафіян в Америці біля самого храму або в межах 3 кілометрів від храму проживає, може, ну я не знаю, 2-3%. Тобто 97% це є люди, які проживають на різних великих відстанях, інколи добираючись півгодини, деякі навіть годину добираються до нашого храму. Іншою причиною є також те, що впродовж буднів люди працюють на роботі. До роботи треба добиратися, також інколи долати великі кілометражі. І тому для того, щоб якось залучити наших людей до такого духовного життя не тільки в неділю, тому що в неділю однозначно ми служили 4 святі літургії, починаючи із суботи вечора, яка вже рахувалася такою першою недільною службою, і в неділю 3 святі літургії, і можемо сказати, що 2 служби це були на англійській мові, ну і 2 служби були на українській мові. І тому багато людей приїжджало для того, щоб цей день святий провести у храмі. Але впродовж будніх днів люди були в своїх домівках, люди були зайняті працею, тому ми старалися в будь-який спосіб якось донести цю добру новину також до людей в будні. В який спосіб ми це робили? Ми створили YouTube-канал нашої парафії, де виставляли духовні науки, проповіді, життя нашої парафії. Таким другим елементом ми старалися відвідувати доми наших парафіян і знову ж таки проводячи з ними час, спілкуючись, відповідаючи на ті чи інші запитання. Третій чинник такий, ми старалися відвідувати хворих, немічних людей нашої парафії, які в свій час дуже багато вклали для розвитку храму, для будівництва храму. На сьогоднішній день вони вже є немічні, старшого віку, похилого віку. І тому в такий спосіб ми показували, що вони не є забуті, що церква про них пам'ятає, і отці, які відвідують їх, також пам'ятають і віддають їм належне за те все добро, яке вони вклали в нашу парафію. Провів я в Америці 5 років свого служіння. Я був там отцем-сотрудником, оскільки отцем-парохом був отець Тарас Свірчук, нас було 2 в спільноті, і саме в такий спосіб ми провадили наше служіння.
Ось Росія, Польща, США і тепер Австралія. І тепер ви не просто отець-парох чи отець-сотрудник, а вже як глава єпархії з багатьма душпастирями, преподобними сестрами, численними вірними. Ось як міркуєте, цікаво знати, чи розважаєте над тою новою місією? Якими будуть ваші перші кроки напередодні ваших єпископських висвячень у Львові та возвеличення у сан єпарха уже у Мельбурні незадовго, думаю?
Прийняти це рішення бути єпископом – це було непросте рішення, мушу визнати. І той тиждень, коли мені прийшлося роздумувати перед тим, як сказати «так» або «ні», це був, напевно, що найтяжчий етап у моєму житті. Так, як я сказав, багато людей інколи думають, о, посада, єпископ, зріст по кар'єрі. Для мене це було великим таким потрясінням і шоком, оскільки ніколи не очікував, що мене можуть обрати на єпископа. А що в Австралії, то це взагалі як сон. І коли мені блаженніший зателефонував і сказав, що Святіший Отець поблагословив рішення Синоду Української Греко-католицької церкви, вас обрано єпископом, а пізніше, коли додав, що до Австралії, то справді я був в такому повному шоці. І тому цей тиждень моїх роздумів, це був такий дуже тяжкий тиждень. З однієї сторони, я як священник розумів, що покликання до єпископства – це є величезна відповідальність. Священник, знаєте, на своїй території, на своїй парафії, там, де він служить, він відповідає за духовний зріст людей, він має бути тим великим прикладом для наслідування. Натомість, коли говоримо про єпископа, то це помножити на 10 разів треба, тому що єпископ – це є голова єпархії, єпископ – це є та особа, на яку рівняються вже не тільки вірні, але й також священники, монахи, монахині. Так, як я сказав, це є величезна відповідальність. Які перші кроки в Мельбурні? Знаєте, дуже тяжко зараз щось сказати, тому що ніколи я до цього не був в Австралії. Я тільки маю певну інформацію від теперішнього владики Петра Стасюка, я маю також певну інформацію від мого співбрата, отця Ігоря Колісника, який 3 роки служив у Новій Зеландії, і також він був трохи часу в Австралії, проводячи реколекції на наших парафіях. Це перше. Друге, що не знати, коли я ще доїду до Австралії, оскільки всі ми розуміємо, що зараз є цей час пандемії коронавірусу, і кожна держава, зокрема, встановлює свої якісь правила виходу із карантину. Як це буде в Австралії, ніхто із нас не знає. Я, знову ж таки, чекаю на візу, всі документи є подані. Зараз я провожу свій час для того, щоб належно підготуватися до єпископської хіротонії.
А ось скажи, будь ласка, коли вона відбудеться?
Єпископська хіротонія відбудеться 6-7 червня, тобто 6 червня напередодні самої хіротонії є такий обряд найменування єпископа, який відбудеться у храмі священномученика Миколая Чернецького у Львові. Це храм, який обслуговують отці редемтористи, де перебувають на сьогоднішній день мощі блаженного Миколая Чернецького. І наступного дня, 7 червня, у соборі Святого Юра у Львові, у Катедральному соборі, відбудеться сама хіротонія.
Наша єпархія тут, в Австралії, носить ім'я святих верховних апостолів Петра і Павла. Думаю, було б дуже приємно вас бачити у цей час, коли буде храмовий праздник тут у Мельбурні.
Я з великою радістю буду присутній, не знаю, правда, в який спосіб, чи реально, чи віртуально, тому що завдяки засобам комунікації я можу бути присутній зараз у Мельбурні, у нашій катедрі верховних апостолів Петра і Павла. Як складеться моя доля, ну це вже залежить від того, коли, як швидко я отримую візу, але будьте певні, що я вже живу життям нашої єпархії Австралії. Я також спостерігаю над тими трансляціями, не тільки з Мельбурна, але також з Сіднею, з Перту, з інших наших церков, де оці моляться. З іншої сторони, я також пригадую всім нашим людям в Австралії, що навіть хто не буде присутній на хіротонії, буде можливість спостерігати за хіротонією через офіційний YouTube-канал нашої церкви «Живе ТВ».
Дякую. А ось скажіть, будь ласка, чи маєте план все-таки на якусь дату, коли буде вас тут возвеличено у сан єпарх?
До пандемії коронавірусу 13 червня мала бути інтронізація. Отож, незадовго би мала відбутися інтронізація, але зі всім відомих нам причин ми знаємо, що це неможливо. Питання візи – це раз. Питання того, що я мав бути висвячений на єпископа 26 квітня, але оскільки в Україні також був продовжений карантин, після розмови із блаженнішим патріархом Святославом було змінено дату хіротонії для того, щоб не наражати, знаєте, також людей на небезпеку, оскільки на сьогоднішній день в Україні кожного дня ми маємо по 400, інколи по 500 нових людей із коронавірусом. І тому я думаю, що це було доцільно, що цю дату хіротонії було змінено, поставлено трошки пізніше, для того, щоб було більше людей присутніми на цій хіротонії. І тому тут же від багатьох чинників залежить і від візи, і від уряду Австралії, і від того стану пандемії коронавірусу в Україні. Тобто тут тяжко щось спрогнозувати, тому що, знаєте, ніхто собі не уявляв, що ця пандемія коронавірусу так паралізує цілий світ. Я пригадую, як я 12 березня вилітав з Нью-Арка, ну це такий другий аеропорт Нью-Йорка рахується неофіційно. Коли я вилітав ще за коронавірус, ну говорили, але то не було так серйозно. Коли я прилетів до України, кожного дня якісь новини. В Америці скільки людей потерпіли від цієї пандемії коронавірусу. Коли я почав спілкуватися із нашими парафіянами в Америці, то вони мені сказали, що 15 березня вони останній раз були реально в церкві, оскільки після того держава зробила карантин, і зараз наші священники можуть тільки молитися онлайн і саме в такий спосіб бути доступними для людей. І тому кажу, спрогнозувати щось є дуже тяжко, оскільки ми не знаємо, що буде завтрашнього дня.
Ось скажи, будь ласка, ви будете третім єпархом мельбурнським, коріння якого сягають славного Тернопіля. Попередній владика Кир Іван Прошко і був зі славного Збаража, а владика Кир Петро Стасюк також із родом, правда, далеким, із Тернопілля. Це як сталося? Чи то просто збіг обставин, чи, можливо, якась передумова?
Це, знаєте, цікаве запитання. Тому що Бог діє в конкретний час і через конкретних людей. Чому саме Господь провадить австралійську єпархію завдяки вихідцям з Тернополя? Це справді запитання. Але Господь кличе конкретних людей, так складається, що це є з Тернопільщини. І тому основне питання не хто із якої області, але щоб справді бути такими гідними послідовниками Ісуса Христа, бути відданими служителями нашим людям в Австралії, такими як був перший єпарх, це владика Іван Прошко, другий єпарх, владика Петро Стасюк. І справді для мене це є ті постаті, на яких потрібно рівнятися, від яких черпати мудрість, знання. Я, крім того, що, так як я вже говорив, спостерігаю за життям нашої церкви в Австралії. Зараз я також стараюся читати певну історію нашої церкви в Австралії. Для мене таким дуже вагомим фактом стало те, що я довідався, що два оці редемптористи, щоправда, з Канади, в 1950-х роках вони були одними із перших, які допомагали в заснуванню наших парафій в Австралії. А другим таким потрясінням і шоком було для мене, що навіть місцеві австралійські редемптористи, вони вчилися нашого обряду, вчилися нашої мови і на початках таким дуже вагомим вкладом відзначилися, тому що самі були з походження австралійці. Можливо, мали якісь знайомства, більше допомагали нашій церкві. Це для мене є такий, знаєте, великий знак і велике Боже благословення, що редемтуристи також вагомий вклад вклали в початки нашої єпархії Верховних Апостолів Петра і Павла в Австралії.
Вибачайте, що наша розмова затягнулася трішки довше, ніж я думав. І в мене ще залишилося два запитання, якщо можна.
Так, я радо відповім.
Отже, перше, досить давно ми нічого не чуємо про патріарший устрій нашої української греко-католицької церкви. Як ви ставитеся до цього? І чи є якісь сподівання і надії? Бо люди чекали, чекають, і багато старших помирає і не дочекалися цієї звістки від Папи Римського.
Справді всі ми чекаємо і продовжуємо чекати. І мушу сказати, що надія є. Завжди потрібно надіятися і вірити в краще. Саме для того попередній наш патріарх Любомир Гузар, теперішній патріарх Блаженніший Святослава, зокрема світлої пам'яті Йосиф Сліпий, вони робили і роблять все для того, щоб наша українська греко-католицька церква отримала патріархат. Саме для цього в Україні був побудований Патріарший собор у Києві. Всі ви дуже добре пригадуєте, що з виходом із підпілля нашої церкви управління нашої церкви знаходилося у Львові, саме для того, щоб не пришвидшити цей процес надання патріархату, наша церква перенесла осідок, глава нашої церкви, зі Львова до Києва. І вже ось продовж понад, думаю, більше ніж 10-15 років глава нашої церкви знаходиться у Києві. також устрій нашої церкви, де глава нашої церкви, єпископи на синодах, утворили декілька митрополій, де утворили декілька нових єпархій. І це, я думаю, воно до того йде, щоб у свій час Святіший Отець надав патріархат нашій церкві. Нам основне не розчаровуватися, вірити і надіятися, що у свій час Господь Бог через Папу проголосить цей всіма такий жаданий, очікуваний патріархат нашої церкви. Оскільки патріархат – це є закономірність, зокрема у східних церквах, де главою церкви є патріарх, і пізніше цей устрій церкви, митрополити, єпископи, священники, і знову ж таки вірні.
Недавно минуло 15 років з дня смерті святішого Івана Павла ІІ, і у ці дні відбувається 100 років з дня його народження. Ось як би ви коротко охарактеризували цей етап у Христовій церкві святішого Івана Павла ІІ, який був близький до України?
18 травня цього року виповнюється 100 років від дня народження святого Івана Павла ІІ, так як ви зазначили, але також 2 квітня минуло 15 років від дня смерті. Я собі дуже чітко пригадую цей момент, коли святіший отець Іван Павло ІІ війшов у вічність 2 квітня 2005 року, оскільки на той час я знаходився у місті Бердянську, це є Запорізька область, південь нашої України, північний схід. І коли помер святіший Іван Павло ІІ, папа, я мав дияконську практику, і в той час запросили нас на місцеве радіо. Це взагалі було такою новинкою, тому що в тому православному світі, в якому живе більшість, скажімо, Сходу, Півдня України, що запросили греко-католицького диякона. Пам'ятаю, що то інтерв'ю мало такий великий розголос, оскільки я старався показати великий вклад Святішого Отця не тільки в світу, не тільки в католицький провід, його впродовж майже 27 років, тому що він був тим другим папою, якщо я не помиляюся, після Пія 12 чи 11, який найбільше був на цьому служінні папи. Також я пригадую собі, що перший раз, коли я вживу побачив папу Івана Павла ІІ, це було 23 червня 2001 року в Києві, в нашій церкві на Аскольдовій могилі, де він відразу після прибуття в аеропорт, пригадуємо собі, що саме тоді відбувався офіційний візит Івана Павла ІІ з 23 червня по 27 червня 2001 року. І він відразу після прибуття з аеропорту попрямував до нашого храму на Аскольдовій могилі, щоб помолитися перед чудотворною іконою Зарваницької Матері Божої. І тому ми ще тоді, як монахи, студенти 2001 року, з такої відстані, можливо, 2 метрів, ми вживу побачили святого Івана Павла ІІ. Коли говорити про його вклад, величезний вклад він також зробив і щодо нашої церкви, оскільки останнього дня цього офіційного візиту Святішого Отця 27 червня папа відслужив святу літургію на Львівському іподромі, де проголосив блаженними Миколая Чернецького і 25 новомучеників Української греко-католицької церкви. Для нашого згромадження редемтористів це була також величезна радість, тому що серед тих новомучеників є 4 наших співбратів. Це 2 єпископи – Миколай Чернецький і Василь Всеволод Величковський, але й також 2 наших священники. Це є отець Іван Зятик і отець Зенон Ковалик. Пригадую собі цей час, тому що я був також присутній на цій святій літургії. Це було щось подивогідне, де на святій літургії зібралося біля 2 мільйонів людей. Сьогодні, як пригадуєш, цю атмосферу, яка відбувалася на цьому іподромі, і коли проголосили новомучеників нашої церкви, які терпіли, які віддавали життя за віру в Бога, за нашу українську греко-католицьку церкву, справді це є одне із таких визначних досягнень святого Івана Павла ІІ, яке він зробив для нашої церкви в Україні.
Додаючи до цього, святіший Іван Павло ІІ був за останніх 150 років наймолодшим папою римським, а ви стаєте наймолодшим, мабуть, єпископом не тільки у нашій церкві. Ось яка паралель тут?
Паралель така, що молодість – це є також величезна перевага, тому що вливається якийсь свіжий дух в церкву. Молодість – це є той час, де ти маєш дуже багато різних ідей, планів для того, щоб втілити конкретні якісь такі пропозиції, напрямки в життя церкви. Що, власне, і вдалося зробити колись молодому папі, святому Івану Павлу ІІ, колись того, що я пригадую, теперішній єпарх, владика Петро Стасюк, він також колись був ніби наймолодшим. Щоправда, його висвятили не в такому віці, як я, маючи 40 років, йому було вже близько 50, але він також рахувався наймолодшим. Наш патріарх, якого обрали, він був також наймолодший. І здавалося, що буде далі. Але знаєте, це Божі дороги, Божі плани для нас невідомі. З часом Бог нам показує, чи був правильний той вибір, чи неправильний. Ми бачимо, що справді багато постатей таких відомих, які в молодому віці прийняли цей єпископський стан, були гідні своєму покликанню. Мушу зазначити, що в нашій церкві я не буду наймолодший, оскільки владика Степан Сус трошки молодший за мене. Але ми з ним будемо тримати цю оборону, як наймолодші, разом.
Дякую вам. І скажіть, будь ласка, ось, можливо, я про щось вас не запитав, а ви би хотіли наголосити на цьому для чи розповісти нашим радіослухачам тут, в Австралії?
Я би хотів тільки звернутися до наших людей, вірних в Австралії, які очікують на нового єпарха, на нового єпископа. Хочу, перш за все, подякувати всім вам за те, що ви є вірні українській греко-католицькій церкві, за те, що стараєтеся знайти час для того, щоб прийти до наших храмів, помолитися, щоб передати цю іскру Божої любові своїм дітям. І з другої сторони, хочу також просити вас зараз товаришити мені в молитві, оскільки зараз цей час приготування, він є також дуже важливий до єпископської хіротонії. А я вас також всіх запевняю, кожного Божого дня я молюся за кожного із вас, за духовний зріст нашої єпархії верховних апостолів Петра і Павла в Австралії. Отож, підтримуємо один одного. Такий, можливо, зараз невидимий спосіб, але Бог в свій час зробить так, що ми побачимося, познайомимося і будемо разом йти крокувати до Царства Божого.
Щиро дякую вам, Пресвящений Владико Номінанте, за ту розмову. І мені залишається лише сказати до зустрічі Україні кенгуру, евкаліптів і коал.
З радістю зустрінуся з кенгуру, евкаліптами і коалами, але перш за все я очікую на зустріч із нашими людьми в Австралії.
Хай щастить вам у всьому.
Дуже дякую.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.